Udruženje novinara Srbije UNS zatražilo je od opštine Tutin da prestane sa praksom nepozivanja sandžačke TV mreže na događaje od javnog interesa. Nakon kolega iz TV Sandžak koje su se UNS-u žalile da ih grad Novi Pazar diskriminiše, danas iz sandžačke TV mreže navode da u poslednjih godinu dana njihov mediju Tutinu ne dobija ni jedan poziv da prati događaje od javnog interesa, niti nadležne lokalne službe i preduzeća odgovaraju na njihove pozive. Za davanje izjava povodom aktuelnih dešavanja u gradu navodi se. UNS je u pismu pozvao lokalnu samoupravu da sa ovakvom praksom prestane i da poštuje zakon o javnom informisanju i medijima po kojem se sloboda javnog informisanja ne sme povređivati zloupotrebom službenog položaja i javnih ovlašćenja. Udruženje je podsjetilo da je dužnost novinara propisana kodeksom novinara Srbije da od nosilaca javnih funkcija kontinuirano traže odgovore na pitanja od interesa za javnost, čak i kada oni odbijaju da na njih odgovore. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.